Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Tiho, slušajte. Zaklopte umorne oči. Hodite krotko. Budite duše čiste. Pod svodovima ječe pobožni psalmi Davidovi. Reči su Božje na svakom mjestu uvijek iste. Pa odmah zatim odmahni rukom veselo. Podskoči čvrsto, zatresi lomno telo, zapevaj žudno, strasno, raširi ruke, zagrli prostranstvo celo. Jezici sveta kao nad apostolom lebdeti u vidu plamena nad glavom. Osjetit ćeš puls svakoga grada, svakoga srca. Opusti umornu glavu, a srce nek grca, nek grca. I za sve vreme koračanja nad svijetom, možda si samo rukom tu sjajnu kutiju takao. Nisi ni ruku savio, ni tišta drugo uradio. Sve ti je na dlanu pružio taj dobri, dragi radio.
Pesmu koju ste upravo čuli u interpretaciji dramskog umetnika Milana Milosavljevića, književnik, pisac i dramaturg Bogdan Čiplić napisao je i posvetio Radio Beogradu povodom njegovog osnivanja. A mi danas na Svetski dan radija, našem i svim drugim radiostanicama, pre svega našim slušaocima koji nam poklanjaju svoje poverenje više od 97 godina, posvećujemo ovaj zabavnik koji potpisuju Nataša Mančić, Branislava Urošević i Mirjana Blažić. Opšta tema ovogodišnjeg obeležavanja današnjeg datuma je radio i poverenje. Tako da će to biti i naša tema naredna dva sata. Evergreen muzika se podrazumeva, ali na samom početku zabavnika slušamo himnu Svetskog dana radija za 2022. godinu. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Mali čamac za dvoje, u tiho rasvetalo veče, zove nas da nam proleće da. Čuvao za nas, sve će postati tvoje, reka i čamac daj za dvoje, samo primi od mene na dar, te ruke dve što grle sve. Kako je rumeno nebo u pogledu tvom, kako je bezbrižno veče u naruču mom, puno je sreće i ljubavi. Danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu, u divnom snu i zato sad čuvamo nju. Će postati tvoje, reka i čamac daj za dvoje, samo primi od mene na dar, te ruke dve što grle sne. Kako je rumeno nebo u pogledu svom, kako je bezbrižno veče u naručju mom, puno je sreće i ljubavi svuda kraj nas, to znamo mi. Čamac, ja i ti, mali čamac za dvoje, danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu, u divnom snu i zato sad čuvamo nju, mi i čamac za dvoje.
Too. What I want of the world is
Nelly Melba je nekada bila čuveni koloraturni sopran, velika operska pevačica, svetski poznata, primadona sa titulom Dame Britanske imperije, Australijanka koja je toliko volela svoj rodni grad Melbourne da je po njemu sebi nadenula prezime. Danas je pominju u poslovici, oprašta se više nego Melba, njena slika je na australijskoj novčanici od $100, a njeno ime nose jedan autoput, jedno predgrađe, konzervatorijum, tost i sladoled. A 15. juna 1920. godine Nelly Melba ušla je i u istoriju radiofonije, jer je bila glas koji rađa poverenje u radio. Tog dana emitovan je njen koncert, tačnije otpevala je nekoliko arija preko Marconi probne stanice u Chelmsfordu u Engleskoj i tako postala prva među umetnicima svetskog glasa koja je uživo nastupila u međunarodnom radijskom prenosu. Čuli su je radijski entuzijasti širom Evrope pa i dalje sve do Amerike i Kanade. Bio je to prvi muzički radio prenos u Engleskoj koji je ostvaren zahvaljujući italijanskom inženjeru i jednom od osnivača bežične telegrafije Guglielmu Marconiju. Evo kako je to izgledalo. Nekoliko stotina slušalaca koji su doterali svoje prijemnike na 2800 metara uveče 15. juna 1920. čuli su tačno u 19 sati i 10 minuta notu za štimovanje, kako se onda govorilo. U to doba nije postojao mehanički način za slanje signala za štimovanje koji je sada tako poznat i te večeri nota za štimovanje bio je jedan dug akord iz grla jedne od najdražih svetskih pevačica. Posle 5 minuta čula se pesma Home Sweet Home, zatim na francuskom Nymph Sylvain i aria Adio iz Puccinijeve opere Bohemi. Sutradan organizatori su primili telegrame iz gotovo svih evropskih država sa izrazima divljenja i priznanja. U Oslu signal je bio toliko jak da je operater na bežičnoj stanici koja je bila nešto udaljena od grada preneo muziku pomoću telefona u redakcije glavnih novina. Signal je bio toliko jak da su Parižani igrali uz muziku na Champs-Élysées, gde su bili postavljeni zvučnici. Pre ovog radijskog nastupa operske pevačice Nelly Melbe, preko probne stanice u Chelmsfordu emitovani su samo eksperimentalni koncerti vokalne i instrumentalne muzike i vesti, i to da bi se isprobala tehnika. A nedugo potom, nova vrsta zabave s radio talasa podstakla je čak i radio amatere da pomognu u realizaciji sličnih nastupa, iako je malo njih imalo dozvolu da emituje koncerte iz ovog engleskog grada. Pored operatera na brodovima, bilo je i onih koji su te koncerte mogli da slušaju na udaljenosti od 1000 milja, ali svega je 300 do 400 osoba imalo potrebne aparate preko kojih su mogli da prime radijski signal. Usled velikog interesovanja među slušaocima za radijske koncerte, posle nastupa Nelly Melbe u mestu Whittle 1921. godine, podignuta je čuvena Marconijeva eksperimentalna stanica, a druga je signal pustila u etar 1922. iz Londona u palati Marconi, odakle je 14. novembra počelo redovno emitovanje programa za 20.000 registrovanih pretplatnika. Kada su Nelly Melbu prvi put pitali da li bi htela da nastupi uživo u Marconijevom radijskom prenosu prvom te vrste, glatko je odbila rekavši: "Moj glas ne može biti predmet nikakvog eksperimentisanja." Ali kada joj je za 20-minutni radijski koncert ponuđen iznos od 1000 funti, što je ravno današnjem iznosu od 45.000 funti, pristala je s punim poverenjem u radio. A kada su joj kazali da su joj čule hiljade ljudi, rekla je: "Eto, a nisu ni kartu za koncert kupili, čak ni ploču. Svi ti ljudi slušali su me besplatno." Operski izvođači su u to vreme bili svetske zvezde, popularni kao sada rock muzičari. I radijski koncert Nelly Melba 15. juna 1920. godine bio bi danas ravan, recimo, prenosu Madoninog koncerta s Marsa.
Jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Na svetski dan radija bilo je lako odabrati Evergreen intervju koji će predstavljati poverenje u naš radio, jer postoji jedan sasvim poseban radijski glas iza kojeg stoji ime i prezime glumca i voditelja Dejana Đurovića. Zato ga najradije predstavljamo ovako. Kad gospodin Dejan Đurović govori, svi ćute, uživaju i što je najvažnije, veruju mu. Tako je bilo kada smo ga slušali u seriji Opstanak, tako je bilo i onda kada je glumio u Nevenu, tako više od tri decenije u drakstoru ozbiljne muzike Beograda 202, u filmovima i televizijskim serijama i naravno u početku na Radio Beogradu. Pred nama je 5,5 minuta lepote govora i misli. Slušamo mini intervju Milice Đilas sa Dejanom Đurovićem iz 2019. godine.
Ja sam došao u Radio Beograd 1957. godine. Kao pozvao me Radio Beograd, što je bilo zapanjujuće, da budem speaker Radio Beograda. Tada je ta profesija bila jako na ceni, nije bilo još televizije. nego je ja sam učestvovao, već bio sam u pozorišnoj akademiji, učestvovao sam u raznim ovim dramskim sadržajima i onda su me izdvojili i direktor radija, gospodin Vlada Pešić, me je pozvao i rekao mi bismo voljeli da vi budete tu sa nama i tako, i možda da budete i speaker i tako, jer je to bilo zapanjujuće, jer su tada konkursi za speakera bilo je po 700-800 hiljada kandidata, jer je to tad bila neka potpuno onako neko vladajuće zanimanje, vrlo važno, dobro plaćeno i sve to bilo tako. A ja sam bio dečko, ja sam imao 18 godina tada i onda sam zvanično sam tu došao, ali sam ja tada već bio na neki način filmska zvezda, jer sam ja 57. godine snimio čuveni film Subotom uveče kao glumac u trećoj priči, ja i Snežana Mihajlović, i to je bila neka mala revolucija u okviru onoga što se do tada snimalo, jer je to bio, neću da kažem baš prvi, ali moguće čak i prvi film koji nije tretirao NOB, partizane, ne znam, i tako neke stvari. Nisu se pojavljivali Nemci, niko, nego su to bile tri priče iz grada Beograda. Treća priča koja je bila u stilu René Clera, to je bio čuveni francuski reditelj. Tu smo Snežana Mihajlović i ja, Dejan Đurović, bili, što bi se na francuskom reklo, jeune premier, znači oni mladi glumci, prvaci. To je bilo tako ljupko urađeno, brzo urađeno. Beograd je bio tada relativno mali, to je pola miliona, to je malo, to je one čuvene one anegdote sa Kinezima, kaže koliko je vas, mi kažem, mi ovdje nas je tu 7 miliona, ovo podlivi se svi znate. Tada smo se stvarno u Beogradu svi poznavali. Ja sam bio tada završio prvu godinu akademije i onda se sećam, a sve se događalo na Štrafti, jer vama poznato šta je Štrafta?
Kao Korzo.
Korzo,
tako?
Da, ali to, Štrafta je bila Knez Mihajlova ulica. I tu se sve događalo.
Da li su vas prepoznavali na ulici posle tog filma?
A, kako da ne, to je bilo, jer pazite, tad nije bilo televizije. Znači, to je sve bilo u filmovima, a pogotovo u filmovima koji su pričali o beogradskom životu, o igrankama, o momcima, o tome. Ja sam i ovako i onako poznavao sve, onda je samo bilo ko mene više zna iz kraja, i ovo, ja sam bio na Dorčula, Dorčul je uvijek bio kao neka dobra priča za to.
A da li ste i kao mali želeli i maštali da budete glumac, kasnije i voditelj i speaker i glas čuvene edukativne emisije Opstanak?
A evo sada dobro, to je ovako slatko pitanje. Ja sam kao dečko, već iz toga ćete izvući zaključak, učio u francuskoj školu. 3-4 godine sam bio u Francuskoj, otac mi je bio konzul i onda smo tamo radili. Ja sam već tamo počeo da glumim na francuskom, možete misliti. Ja imao sam koliko, 8 godina i tako, to mora da je bilo užasno smešno. A onda smo se vratili, ja sam bio u školi onaj koji čita uvek, jer sam imao taj prijatni glas koji je tada bio još nemutiran skoro, tako da to ne znam kako je to sve zvučalo, ali u svakom slučaju ja sam imao dobro postavljene sve konsonante, zvučne, nezvučne i tako da, tako da sam ja to, da je mene profesorka Danica Popović, sećam se njenog imena, ona je uvek, ajde Dejane da nam čitaš, mislim, ono kada, znate ono kada profesori daju da neka nova stvar se radi, pa onda da ja čitam, i ja sam čitao, naravno ovi su se zevzečili deca. Kad sam došao u gimnaziju višu, onda sam već bio predsjednik dramske sekcije, čak sam imao i to, i ima jedna zanimljiva jedna priča, Dejan Mijač, koji je bio student već na pozorišnoj akademiji, neki moj dalji rođak, mi smo proveli rat kod njih, i ja kažem, Dejane, rekao, ja kažem našim profesorima tamo, ja imam tu prijatelja, rođaka, koji bi mogao da nam režira, i to je prva režija Dejana Mijača u Beogradu za jugoslovensku scenu, prosidba Čehovljega. Tri uloge, ja sam igrao nekog nekog udvarača i tako da, to su ovako male neke zgode i uglavnom ja sam 56. se upisao na prvu godinu akademije i to je, dalje se sve zna.
Svoj vedri karneval i zato slušaj ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj ljubav i moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj ljubav i moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval. No, my capital,
Subotostanje je najstarija emisija Radio Beograda u koju mora da se ima poverenje. Vodostanje je izazov za spikere, muka za takozvane obične slušaoce i potreba za one koji plove. Tako je danas, tako je bilo i pre pola veka kada je o vodostanju pisao časopis Radio Beograd. Vodostanje je emisija koja se najmanje sluša, iako od nje zavisi imovina i životi hiljada ljudi. Svakoga dana oko podneva i davnih godina slušalci radija zavrtali su dugme svog radioaparata negodujući. Opet izveštaj o vodostanju, pa kome to treba? A dok su oni negodovali, u isto vreme neki ljudi s olovkom u ruci pažljivo su slušali monotono nabrajanje na srpskom, ruskom i francuskom jeziku. Dunav kod Bezdana, 335, 335, Sava kod Zabrežja, 233, 233, kod Žepča, kod Mrkonjić grada, kod Krupe, ljudi gledaju na oblačeno nebo. Kiša. Mutan vodeni val je krenuo Drinom, Bosnom, Unom, ulio se u Savu, ogroman, preteći, strahovit. Ide poplava. Mutni val razlivao se u polja, rušio barake i kućice kraj reka, ulazio nezaustavljivi, rušilački, u zemlju koja se nije mogla braniti. A brodovi su išli rekama. Putnici koji su žurili, roba koja se morala dostaviti. Zajedno s mutnom poplavom, niz reke ili protiv bujice koja je prekrila stene. Reka preti. Reka koja daje život, može ga i oduzeti. I s njom se vodi teška borba kao što se vodi i sa zemljom. Svi daju sve od sebe. Službe spasavanja naročito, ali to nije dovoljno, govorili su i tada krmari naših brodova. Hidrotehničke stanice na rekama, telegrami koji se odande šalju, sve to pomaže, ali ponajviše izveštaji radio stanice koji se neprestano prate. Lako bi bilo, govorili su brodari, kad bi nam bilo potrebno da znamo samo stanje reke na kojoj se nalazimo i u neposrednoj blizini mesta na kome smo. Ali kad krene talas, kad čovek više ne zna gde je stena, gde je brzak, kad reka izmeni svoju fizionomiju, kad je neiskusni brodar ne može da pozna, onda je potrebno pratiti vodu svuda, i na reci kojom plovimo i na njenim pritokama, naročito ako treba duže i dalje ploviti, kad je moguće da se za vreme plovidbe mnogo šta izmeni u stanju reke. Onda beležimo sve što nas interesuje i sračunavamo, pomažući se i tablicama koje imamo. U tome je najveća korist od radio izveštaja o vodostanju. A treba znati da se tim izveštajima ne koriste samo naši brodari, nego naročito bugarski brodovi i brodari svih stranih brodova koji plove Dunavom. Izveštaji su se zato i davali na tri jezika, a danas dovoljno je i na dva. Mnoge su godine otad prošle. Tehnologija je napredovala, nebo se premrežilo raznim bežičnim signalima, brodarske kabine opremljene su savremenim uređajima za razne potrebne računice, ali bez vodostanja se ipak i dalje ne može, jer sve te novotarije u nekom trenutku mogu da otkažu, a radijski signal traje li traje i vesti o vodostaju prenosi, bit će još malo pa pun vek.
Thank you. toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème. T'as le cœur comme en carême. Et pourtant, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi.
Radio Beograd je imao i svoj časopis. I tako se uspostavljalo i negovalo poverenje u naš program. Izlazio je svakog petka, koštao 2 dinara, u pretplati dinar i po, a 16. avgusta 1940. godine na njegovoj petoj strani nalazio se nadnaslov Naše radio zvezde preko okeana, a ispod njega masnim garmon slovima pisalo je Raša Radenković, Uroš Seferović i Mirko Marković u Americi. Događaj značajan, taman za zabavnik i još jednu crticu za istoriju Radio Beograda. Najpre da čujemo Mirka Markovića na gitari. Događaj nije bio sasvim svež, ali utisak je potrajao čitavu godinu, jer poznati radijski pevači, miljenici slušalaca, Raša Radenković, Uroš Seferović, Edo Ljubić i popularni radiogitarista Mirko Marković, otišli su na turneju u Francusku, a zatim u Ameriku. U Novom svetu naši mladi pevači imali su uspeha i kod publike i u svom privatnom životu. Jedan njihov prijatelj, Sem Radovanović, izvestio je redakciju lista Radio Beograd da su se Seferović i Marković u Americi i oženili. Evo kako je to bilo. Našao sam se sa našim prijateljima, pričao je Radovanović odmah po njihovom dolasku u Ameriku. Tada je nastala suluda trka kakva i dolikuje zemlji tempa. Obišli smo je uzduž i popreko, od Atlantika do Pacifika, propagirajući našu pesmu i praćeni svuda neobičnim uspesima. Posle završene turneje nastanili smo se u Njujorku, a tu je tek počeo pravi trijumf. Raša i Uroš su pevali na najvećoj radiostanici Columbia Broadcasting, a menadžeri su navalili sa svih strana. Najpopularniji američki filmski radiopevač Bing Crosby, koji ima i svoju ličnu radiostanicu, pozvao ih je k sebi. Oni su se već toliko sprijateljili da mu je Mirko Marković komponovao i posvetio pesmu Moga srca, koja je postala najpopularniji šlager. Tada je postala opšta tražnja naših pevača. Pozvali su ih da pevaju na najelitnijim balovima, na Pamučnom balu i na balu Bozar. Ovo je poznati bal 700 najbogatijih Amerikanaca. Tri puna sata pevali su naši pevači pred oduševljenom elitom. Sedeli su u društvu violiniste svetskog glasa Zlatka Balokovića i njegove gospođe, a pozvali su ih za sto i Morganovi Astori, u čiju su čast naši otpevali još nekoliko pesama. Naše pevače pozvala je na bal u svojoj vili i čuvena pevačica Metropolitan opere, nama dobro poznata iz filmova Gray Moore ili Hollywoodski slavuj. Tu su naši mladići imali čast da čuju laskava mišljenja raznih filmskih glumaca, pevača i direktora ove najveće svetske operske kuće. Posle toga ih je angažovao za 12 nedelja jedan od najelitnijih noćnih klubova Njujorka, Plava traka, s platom od po $120 nedeljno. Ali u angažmanu su samo Mirko Marković i Raša Radenković, koji su dobili mnoge ponude za nastupe i snimanja, pa čak i za film, dok je Uroš Seferović napustio staro društvo i odleteo u Pittsburgh za jednom plavokosom Amerikankom. Svoju Amerikanku našao je i Mirko Marković, a od trojice naših radio musketara, jedini Raša Radenković nije napravio sličan ženitbeni podvig, jer je već bio oženjen. Edo Ljubić je Ameriku prokrstario bez većih zadržavanja. U New Orleansu pevao je pred prepunom dvoranom Oj Kaduno, Kono Moja, Morimome, Lepolisi, Adio Mare i druge pesme, a aplauzi su bili frenetični. I sad slušamo Edu Ljubića, veliku predratnu zvezdu stare Jugoslavije.
Mislio sam da je živo dve, tri čaše rujna vina, vrisak cura sa kolena, jecaj sa violina. Adio ma, adio ljubavi, za navek idem, zaboravi. Adio mare, adio ljubavi, za navek idem, zaboravi.
pisao sam mnoge dane, mnoge noći nisam spavao, skitao se ulicama i ženama mladost davo. Adio mare, adio ljubavi, zaboravi. Adio mare, adio ljubavi, za navek idem, zaboravi. Danas, sutra ja umreću, svirajte mi u spavanku, posmrtnoga marša neću, neću oca niti majku. Adio mare, adio ljubavi, na vek idem, zaboravi. Adio mare, adio ljubavi, za na vek idem, zaboravi.
L'han vista gettare lo scialle giù nella riva. Oh, da quando l'ha messa in pena la catella, si inchiozza la sua chitarra nel chiare di luna. Manuela, Manuela, se nella tua casa modesta tu stai così sola, tu sola, Manuela, ricevi sorrisi e rispondi con una parola. Non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore, Manuela, oh Manuela. Sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. che voglio donarti per sempre il mio cuore. Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. Ah, 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 ah,
so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window, and make believe you love me one more time, for the good times. Find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window, and make believe you love me one more time, for the good times, for the good times.
Kako je sve moglo da se neguje poverenje u naš radijski program? Pa moglo je, na primjer, i tako što je od 18. do 26. februara 1934. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu Radio klub Beograd priredio prvu jugoslovensku radio izložbu, koja je imala velikog uspeha i bila vrlo dobro posećena. Na izložbi su bile zastupljene radio firme Kosta Nikolić i drug, Živan Ilić, Super Radio, Kostić KD, Saturn i Radio Ton, koja je pored radioaparata izložila i najnovije američke delove i cevi. Uprava pošta i telegrafa stavila je na raspolaganje iz svog muzeja znatan broj interesantnih objekata, radioaparata, sobnih antena, cevi i delova koji su predstavljali istoriju radiofonije. Zagrebačka radiostanica je izložila model nove stanice, kao i emisione i modulacione cevi, koje su prvi put kod nas proradile 1926. godine. Izložene su bile i vojne radiostanice, jedna avionska i nekoliko malih poljskih prenosnog tipa. Firme Geca Kon i Pelikan izložile su literaturu na našem i stranim jezicima, a naša radiostanica, pored raznih izloženih interesantnih objekata, grafikona i slika, napravila je mali studio iz koga su mogli da govore posetioci radio izložbe. Neki od njih bili su sasvim neposredni. Alo, Novi Sad! Sa prve jugoslovenske radio izložbe pozdravljam sve svoje rođake, prijatelje i poznanike koji me sada slušaju. Ruža! Alo, Kikinda! Sve goste svoje kafane pozdravljam toplo iz Beograda. Ja sam na radio izložbi, ali je moj duh u mome lokalu među mojim cenjenim gostima. Duško! Drugi praktičniji iskoristili su mikrofon umesto pošte ili telegrafa i njihova su saopštenja sasvim ličila na usmene dopisne karte. Draga tetice, veseli me da ti danas preko radija mogu zaželeti srećan rođendan. Javite nam da li ćete doći skoro kod nas. Nada. Čedo, Dudo, pa kad mislite ovamo? Čekaju vas pokloni. Mama očekuje lekove. Velja juče dolazi u obdanicom, na Dedinju zidam, a Ljubišini svi dobro. Kako se osjećate, mladenci? Pismo primio, slike uzimam. Čeda kobasicu sigurno dobija. Jelo, fala za kaktuse, vaša lepša. Bilo je tu i sentimentalnih pozdrava i ljubavnih izjava. To su verovatno bili oni koji su imali više hrabrosti da stanu pred mikrofon nego pred izabranicu svog srca. Tako je jedan istrajno iz dana u dan ponavljao. Lepo je miši koja obitava kraj doma boginje Talije, šalje svoje tople pozdrave poznanik koji ju je pratio u nedelju uveče i uverava je da mu ništa nije draže nego da se oduševljava uspomenom na nju, kad nemate sreće da je stalno u njenoj blizini. Neki su želeli da im se 10 dinara isplati, koliko je valjalo dati za ulaznicu na izložbu, pa su u mikrofon i ovako govorili. Poznati Čika Pera, specijalista za sečenje žuljeva, posle oporavljanja pozdravlja svoje mušterije sa radio izložbe. Jedan prodavac radioaparata poželeo je svojim mušterijama dobar prijem na aparatima, koje im je, naravno, on prodao. Drugi prijatnu kafu koju su od njega kupili, treći se preporučivao kao književnik. Bilo je raznih. Neki koji su hteli da pokažu svoje pesničke sposobnosti, čitali su stihove. Drugi u želji da pokažu svoj glas, pevali su. S punim poverenjem, naš radio, stotine želja, saopštenja, naređenja, izjava i molbi izgovoreno je februara 1934. godine u improvizovanom studiju Radio Beograda na Beogradskom tehničkom fakultetu.
Jednom u gradu ko znakom ti ćeš imati topli dom, prozor s vidicima bez dna. Ja ne pitaj, ja
zbog te. Neće nam biti kao pre.
Tako mehko dodiruju dan. Njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, svu lepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar bih mogao bez osmeha tvoj. La 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 la, kako mogu bez osmeha tvoj. Čudan ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve. Ne bih dao ni oblaku belom, svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. Ova jari i pesmi si slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar da živim bez osmeha tvoj. La 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 la. Ja ne mogu bez osmeha tvoj, divna devojko grada voljenog.
Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind
Ove godine poverenje je ključna reč u obeležavanju Svetskog dana radija, jer za radijskim mikrofonom uvek mora da bude osoba čijem se glasu veruje, a ono što govori istinito. Tako je sada, tako je bilo i nekad kada je kao osoba od velikog poverenja pred radijskim mikrofonom bila Eleonora Roosevelt. Prva lady Amerike, Eleonora Roosevelt, supruga predsjednika Roosevelta, dobija za 15 minuta emisije na radiju $3,000 ili 150.000 predratnih dinara ili današnjih oko $50,000. Ovaj ogromni honorar bio je senzacionalan čak i za Ameriku, koja je inače naučena na velike sume. A bila je senzacionalna i vest o tome koja je objavljena na Radio Beogradu 1937. godine. Madame Roosevelt, poznata i kao prva dama radija, te novce je dobijala ne za jednu, nego za seriju 15-minutnih emisija koje su bile na programu dva puta nedeljno na radiju NBC, a sav prihod išao je u dobrotvorne svrhe. To je bio prvi u nizu od njenih 8 sponzorskih serijala u kojima honorar nije padao na teret radijske kuće, već oglašivača, a u emisijama Madame Roosevelt reklamirali su se kozmetički proizvodi, dušeci, kafa, pisaće mašine, građevinski materijal i sapuni. Kriterijum je bio isti kao i danas. Što popularnija ličnost, to je i honorar veći, a Eleonora Roosevelt je bila toliko popularna da joj je godišnje stizalo oko 300.000 pisama. Reditelji njenih emisija nisu se usuđivali da traže uobičajenu probu, nego su se pouzdavali u nju da neće prekoračiti dogovorenih 15 minuta, kao i da emisiju neće završiti pre vremena. Tako je bilo i kada je na mesto direktora NBC-a stupio Calvert Hawks, i što se njega tiče, on tu ništa ne bi ni menjao. Ta jednom gospođa predsjednikovica svoju emisiju nije završila čitav minut i po ranije. Na radiju to vreme je čitava večnost i situaciju je spasao dirigent radijskog orkestra. Njegova je bila sljedeća tačka radijskog programa posle emisije Eleonore Roosevelt, ali kako je ona ranije završila, on se brzo snašao i svom orkestru ranije dao znak za početak koncerta. Da se ova situacija ne bi ponovila, jer ceo program emitovan je uživo, Hawks je izbrojao koliko je Madame Roosevelt reči imala u tekstu. Bilo ih je 1830, što je značilo da izgovara 135 reči u minuti. Kada je sljedeći put dobio rukopis njenog govora, odmah je prebrojao reči i ustanovio da ih ima 2250, što je značilo da će govor trajati više od 16 minuta, što također nije bilo moguće. Mrs. Roosevelt se složila s tim da se višak reči izbaci i najavila da će sljedeći put u studiju imati intervju, i to sa dve novinarke. Siroti direktor Hawks je prebledeo. Ako je riskantno pustiti jednu ženu da govori pred mikrofonom bez probe, tri žene pred mikrofonom predstavljaju 10 puta veći rizik. Zato je hrabro javio Eleonori Roosevelt da je proba intervjua apsolutno neophodna, s čim se ona složila, i dva puta u danu isti intervju dala dvema novinarkama. Heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as
as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me. To heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me. I want my arm about you. The charm about you. Dancing cheek to cheek, cheek to cheek. When we're out together dancing cheek to
just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see.
You upon my knee, tea for two and two for tea, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Dear,
day will break and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We will raise a family, a
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Oh, the shark babe has such teeth there, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bite with its teeth big, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Got someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight there. Five will get you 10, old Mackie's back in town. Not to hear about Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie's been just like a sailor. Could it be our boy done something rash?
Beogradski radio, godina davnašnja, predratna, atmosfera koja rađa poverenje. U 6 sati ujutru osvetljeni su skoro svi prozori na trećem spratu Palate Akademije nauka. Beogradska radio stanica budi se mnogo pre nego stanovnici Beograda. Služitelj na ulazu iza velikih staklenih vrata. Telefonistkinja u sobici u koju može da stane samo 100 s telefonom. U dnu dugačkog hodnika iz jedne sobe čuje se lupkanje pisaće mašine. U rano jutro radio stanica liči na svako drugo nadleštvo. Ali malo dalje, hodnikom, levo, tu je jedna soba. U njoj, u uglu, pored prozora, sto. Nasred sobe još jedan sto, a za stolom na stolici čovek. Pred njim u zidu jedan otvor sa staklom, mali prozor koji gleda u susednu sobu. Iznad stola visi mikrofon. Na stolu je visok pult kao onaj za note i na njemu rukopisi. Levo jedan mali gong sa kuglom kao kod bubnja, a iznad prozorčića u zidu crvena sijalica. Nekad je iznad te sijalice stajao natpis "Slušate ceo svet." Taj natpis nije više potreban. Spiker zna da se u sobi, onda kad se upali crvena sijalica, ne sme čuti ni jedan glas, ni jedan zvuk, da se ne sme ni iskašljati, ni uzdahnuti. Ova soba je samo za spikera. U njoj se izgovore skoro sve one reči pred program i iza programa. Ovdje se čitaju reklame, berzanski izveštaj, vesti, izveštaj o vodostanju. Ovo je soba u kojoj se ujutru prvi put kaže, onda kad se upali crvena svetiljka, ovdje Radio Beograd, i u kojoj se u ponoć izgovori laku noć. Dugo, skoro 4 sata, beogradska radiostanica liči na makoje nadleštvo. Život se odvija u kancelarijama i na hodniku. Prolaze ljudi, žene, lupkaju mašine, poslužitelji prijavljuju posetioce, zvrlje telefoni. Kuva se kafa i raznosi po kancelarijama. Tek oko 11 časova nastaje opet začarani radiofonski krug. Spikerka čita zvanični izveštaj o vodostanju. U tom času, dok dežurni na lađi sluša izveštaj, u Beogradu je neko ljutito zavrnuo dugme radioaparata. U tom času, spikerka, koja je prehlađena, usplahireno maše čikamerti koji je u susednoj sobi. Lampica još gori, a njoj se kašlje. Pokazuje rukom na grlo, a čikamerta, tonac, odgađa, hoće da je preplaši. Igra tonaca, spikera i crvenog svetla koja ni jednu stranu nikad nije zamorila. U studiju broj 1, 12 ljudi čini jedan polukrug. Oni su u kaputima, u košuljama, sa kravatama i bez kravata. To je tamburaški radio orkestar. Na 4-5 metara pred njima mikrofon u visini čovjekove glave. Između mikrofona i njih radio pevač. On je u košulji, malo oznojen. Orkestar počinje da svira. Pevač počinje snažno i odmiče se nekoliko koraka unazad, a onda tiho sevdalinski peva zavaljene glave, spuštenih trepavica, primaknuvši se mikrofonu. Pevač neprekidno ide nekoliko koraka napred, onda opet nazad. Posle prve pesme izlazi napolje da pročisti grlo. Orkestar svira, a spikerka, gospodica Marijana Kalivoda, objašnjava. Kad forte peva, mora se udaljiti od mikrofona. Približuje se kad treba pevati piano, ali ima uvek onih koji gotovo šapuću u mikrofon. Kad se crvena cvetiljka ponovo upalila, spikerka je najavila koncert salonskog kvinteta. I možete da obiđete sve sobe u radiostanici i nigde da ne vidite salonski kvintet. Zvučnici instalirani po sobama odjekuju od muzike. Ipak se negde koncertira. Salonski kvintet nalazi se u velikom studiju koji nije u Akademiji nauka nego u Poenkareovoj ulici. To je druga zvučna kuća u Beogradu. Za vezu između tih dveju kuća služe telefon i zvučnik. Za to vreme u Jakšićevoj mladi pevač, tek što je prošao na audiciji, drži tekst u ruci, gestikuliše i tiho pevuši, bledo treme. U čekaonici nekoliko poznatih pevača piju kafe i pričaju događaje sa svojih turneja. Spikerka najavljuje radiodramsku grupu. Nije obavezno nositi kaput u studiju, ne mora se kretati. Glumci sede na stolicama, drže svoje uloge u ruci i čitaju. Predstava podsjeća na podelu uloga u pozorištu ili na prva čitanja. Jedan dan u radiostanici je dug. On počinje sa ovde Radio Beograd, a završava se sa laku noć. Ali u tom međuvremenu, u toj kući, živi svet zvukova u koji se veruje.
Ti i ja smo deca Belegrada, na mansardi stvorili smo raj. Uzalud nam veše svaka nada, našoj čežnji došao je kraj. Mansarda, Maruša,
sada u sobi si mrak. Na zidu stari sad kuća ti geta. Kroz prozor mjesec ja šta traži taj mansarda ma. Kroz prozor mjesec ja, šta traži taj, mansarda mali stan, naš mali raj, mansarda mali stan, u sobici mrak, na zidu stan. Kroz prozor mjesec ja, šta traži daj, mansarda mali stan, naš mali raj.
Reći, nemoj da sad odleti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju jako rek sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
U tihoj smo reci zagrljeni, često plovili mi. U malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Zagrljeni često plovili mi, u malenom čantu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Francuskoj se 1931. godine desio jedan interesantan slučaj o kojem su izveštavale mnoge svetske agencije, a vest je preneo i Radio Beograd u svojim novinama i na svom programu. Naime, šef jedne velike pariske radiostanice primetio je čudnu stvar. Njihov novi spiker dodavao je radijskim vestima koje je čitao za mikrofonom svako popodne neke reči koje nisu imale nikakve veze sa vestima. I što je bilo naročito interesantno, iste reči su se ponavljale svakog dana u različitim rečenicama. Njegov šef je poveo istragu, ali kako ništa bitno nije otkriveno, došao je na drugu ideju. Rešio je da sam, lično, sprema vesti koje je trebalo da čita taj spiker i izdao je najstrožu naredbu da se ne smeju ni dodavati ni izostavljati reči iz teksta koji je on pripremao. Ali već sutradan, spiker je ponovo počeo da ukrašava rečenice istim rečima koje je ranije upotrebljavao. E, ovoga puta šef je pribegao lukavstvu. Pozvao je spikera u svoju kancelariju i rekao mu: "Siroti mladiću, uhvatili su vas. Policiji je sve poznato i agenti su došli da vas uhapse." Uhvaćen u zamku, spiker je sve priznao. Izjavio je da su dodatne reči koje je govorio dok je čitao vesti odgovarale brojevima i imenima trkačkih konja u izvesnim parijskim trkama i da je na taj način javljao rezultate svojim saučesnicima u inostranstvu, koji su još imali vremena da se klade na sigurno. A bukmekeri nisu ni pomišljali da je moguće znati rezultate parijskih trka na razdaljini od nekoliko hiljada kilometara svega 2-3 minuta posle održane trke. Spiker je također priznao da je na isti način javljao izvesne berzanske kurseve. Eto kako je radio, kao nova tehnologija 30. godina prošlog veka, bio i u službi varalica, ali svejedno poverenje slušalaca nikada nije izgubio. E sad nama ostaje još toliko vremena da vam kažemo hvala što ste sa nama obeležili Svetski dan radija i naročito hvala na tome što nam verujete. S verom u to da ćemo svaki sledeći put biti sve bolji, do naredne nedelje popodne na talasima Radio Beograda 1 pozdravljaju vas muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Branislava Urošević i autor, urednik i voditelj zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni, kako vam drago.
The road is long, with a many a winding turn that leads us to who knows where.
It's a long road.